Arthur Karlsdóttir útvarstjóri, hún er komin hérna til okkar.
Já, komið í sæl.
Sæl og blessuð.
Hérðu, hver er umræðan núna?
Já, maður að ræða hérna, mexikanska skyndibita mat, ég veit ekkert það.
Já, það er hefðlega það.
Hvað er sett í
það? En það er hins vegar verið að tala núna nýtt COVID og COVID í þjófélaginu.
Já, ég það verið að tala það og það var einhver sem hringdi í mig og spyrja hvort að ég væri læknismetna. Nei, nei, ég er ekki hagfræðingur, við fjallum efnahagsmál, við erum ekki hérna læknar, það er almenningur vill fjalla heilbrigðismál, það er ekkert að vera vissu.
Það er sjálfsögðu og þetta hefur í rauninu ekkert með það að gera, auðvitað talar fólk hluti sem að bera upp á hjá því í lífið þess og
en ráðamenn vilja ekki þess að stefna þeir að sé gagnrýnd og þá að sagt að hún sé ekki vísindaleg og þeir hafi ekki vita þessu og þess vegna standaðar í þeim sporum.
Já, en það sem að kannski gagnrýnin hefur aðlega beinst að það er ákveðin atburðará sem eru átt sér stað sem að er gagnrýni verð, það eru ákveðnar yfirlýsingar sem hafa ekki staðist og fólk staldrar við alveg frá því að þetta kom upp á 2020 og ég minna á það að okkur var talin trúum að það ætti að mynda hjarðónami hér á Íslandi og allir ætti að fara í sprautuna eins og að hér þá.
En fyrst var sagt að við myndum ekki smitast, það var fyrsta.
Já, það var sagt að þá myndum við ekki smitast.
Nei, við ættum bara að sprauta okkur og já, það var allt í lag.
Síðan kom næsta sprauta strax og eftir og þá var svona hvatt mjög til þess að fólk fær í seinni sprautuna og verði fullbólusett, þá voru svona orð sem voru notuð. Farið í seinni sprautuna og verði fullbólusett og verði alveg örug. Mm. Síðan bólan var ekki á þessu hjarðónami og það hefur sýnt sér náttúrulega í því að vera ekki rétt og ekki réttar yfirlýsingar sem komu. Nú síðan hérna fengum við líka heyra því að sprauta myndi ekki virkanum í ákveðna mánuði. Þannig að væri ekki að marka það, þess vegna þyrfti fólk að sprauta sig aftur og aftur eða láta sprauta sig aftur og aftur. Þetta er allt búið að gerast og margt af þessu sem hefur ekki staðist, það kemur þriðja sprautan og það er lítið það tala.
Örvunarsprautan.
Já, þetta er kallað örvunarsprautan.
Viðbótarsprautan.
Núna er verið að tala því máli að fólk er að fara í fjórðu sprautuna því annars sé það veikjast. Þetta er umræða dagsins í dag.
Já.
Hvar eru við stödd þegar þetta er að gerast? Og ég bara bið fólk að huglega það örlítið að það stendst ekki að það sé allt rátt sem bendir á sem er ekki alveg með feldu.
En ég ekki heyra hvað hún segir hérna, bara orrétt, Guðrún Aspelund,
já.
Hún segir það er meiri útbreiðsla smita í samfélaginu, aðala hjá þeim sem ekki hafa fengið örvunabólusetningu eða eru ekki fullbólusettir. Sem var skilgreiningin á fullbólusettum voru tvær og svo bæturum við og eldra fólki.
Já, þetta er einmitt það sem við erum búin að heyra aftur og aftur og aftur. Þetta var líka sagt við fyrstu sprautuna og þetta var sagt við aðra og þriðju og núna er þessi fjórða. Ég benda á það að útvarsaga hefur frá degi eitt sagt frá því eftir að það var láljóst fyrir að það væri verið að gefa neyðarleyfi í Bandaríkjunum á þessi bóluefni og við sáum hvernig í potti var
búið.
Já, og hérna að þá höfum við bent á að það væri ekki allt með felldu þarna. Og þetta yrðu ekki bara eina eða tvær sprautur, heldur þær endi því að vera sjö og það er það sem fólk vil ekki sko horfast í augu við. Núna erum við á fjórðusprautinu, fimmtarsprautan er að koma upp í Svíþjóðu haust og sömuleysi Ísrael, svo framlega sem þeir eru ekki bara búnir að setja hana.
Já.
Og þessu líkur ekkit finna eftir eitt og hálft ár, hérni frá, í þessum tölu orðum. 23. júni 2020.
En tölur er ekki að við erum að lifa með
læra að lifa með
verðinni. Jú, lifa
það er það sem var sagt
læra
á tímabili. Allskins svona yfirlýsingar.
Já.
Það er líka annað sem að mér finnst vera ósættanlegt. Að nú liggur það fyrir að þó að við inn á fjölmilónum sé ekki já, læknismentu eða eitthvað annað álíka að þá eðlilega erum við læs, það er bara þannig og það liggur alveg fyrir að það er gerður samningur við lyfjarisana og við Íslendingar erum sannlega inn í þeim pakka. Það er ekki dræmt við það, en hvernig er svo samningur og hvernig bindur hann okkur? Þá er talað að þetta sé tilraun, þetta er lyfja tilraun með líftækni lyf á mönnum, lifandi fólki í fyrsta skipti í þessu formi sem svo kalla bóluefni. Það er bara orð sem er notað af því að þetta er tilraun og það hefði verið eðlilegra að þetta hefði verið kynnt þannig að fólk hefði verið meðvitað það að væri að taka þátt í tilraun og fengi bara jafnvel borga fyrir það. Það er að segja þeir sem vilja taka þátt í því en ekki það að þetta birtist fólki með þeim hætti sem raunbyr vitni. Og það eru ofboðslega mikli fjármunir í þessu og ég ætla ekki að fara út í það núna. En þetta eru ofsalega mikli fjárhagslegir hagsmunir þeirra sem eiga hluta máli og mér finnst slæmt að íslensku þjóðunni sé ekki sagt meira. Ég bendi líka á það að samhliða að þessu neyðarleyfi sem var gefið upphala á þessum bóluefnum sem að í raun og veru átt ekki að fá neitt markaðsleyfi og þau áttu ekki að fá neitt markaðsleyfi í Evrópu og þau áttu ekki að fá markaðsleyfi á Íslandi. Það er bara þannig, þetta var ekki fullt rannsaka, að framleiðendur af sprautun efnunum, bóluefnunum, þeir fóru fram á 75 ára lengd á innihaldi þessara efna sem var verið að sprauta í fólk. Af hverju eðlilega spyrja fjölmiðlar og allir geta spursi, af hverju byrjaður 75 ára lengd, hvað er verið að fela? Það er bara eðlasti hlutur í heimi að sem vera að spyrja það. Og
en þeir treysta því að fjölmiðlarnir sem mörg lifi fyrirtæki eiga í segja ekki frá þessu.
Akkurat og ég spurði beinlínis um þetta á blaðamannafundi, ég spurði landlækni að þessu og hún gat enga veginn svarað, hún jafnvel sagðist ekki hafa heyrt spurninguna, hún gat ekki svarað þessu, þetta er algjörlega þakka niður. Ég spurði yfirlækni heilsugæslun á höfuborgarsvæðinu sem stjórnar öllum sprautunum hérna og ég spurði minni aldið í sprautunum, nei, hann hafði ekki hugmynd það. Þannig að þarna eru hlutir sem eru gagnrýni verðir. Að fyrsta lagi voru það framleiðendur sem báðum það í greinagerð, skriflir í greinagerð til sóttvarna yfirvalda í Bandaríkjunum þegar þeir fengu neyðarleyfið, þá óskuður eftir þess að 75 ára lengd yfir innihaldinu. Nú síðan þeir sem að eru að nota þetta og boða fólk í bólusetningu hérna, þeir hafa ekki vilja svara því hvert er innihaldið. Hver er ástæðan fyrir því? Og það er eðlilegt að það sé bara spurt þetta. Þetta þýðir ekki það að við séum hér á útvarpi sögu eitthvað að kasta rýrð á þetta fólk sem við þetta vinnur. Það erum við bara alls ekki að gera. Við erum eðlilega að spurjum hluti sem að stangast á og gangi ekki upp á sama hátt. Að Alþingi Íslendinga fekk ekki að sjá þennan lyfja kaupa samning sem að gekk í gegnum þingið hérna 2020. En það var borga á ríkissjóði haustið 2 miljardar yfir til AstraZeneca. Hvað var það? Og síðan 600 miljónir stuttu síðar líka við borgum fyrirfram fyrir það efni. Alþingi fekk ekki að koma að þessu. Og hvers vegna var það ekki? Þetta var heilbrigðisráðherra sem gerði þetta. En Alþingi, nei. Það fekk ekki að sjá eins og samningin. Hann er hulinn lengt. Og hvernig stendur á því að hann er að svo mikið leynd sem hvílir yfir? Þetta er auðvitað bara óeðlilegt og þetta er greitt allt úr ríkissjóði. Fjárlögin hvað? Þannig að hérna,
Hver fer með fjárveitingar?
Akkurat og hérna þessin að segja það að það er eðlilegt að fjölmiðla reki augun í þetta og bara landsmenn allir og sömulegis það að hérna að við fengum ekki að sjá þennan samning, hann hefur algjörlega farið sko, já, eins lengt og hægt er og að þingmenn sé ekki upplýstir. Svo koma kostningar og það minnist enginn á neitt, allir rættir, þeir þó ekki eins og að standa í fæturna og segja, heyrðu, við fengum bara ekki upplýsingar en samt var þetta gert. Og akkur er sér hræðsla öll hérna. Hræðslan er svo mikil að fólk þorir ekki annað en að bíða eftir að sjá hvað næsti maður segir til þess að geta þora að hafa skoðanir.
En ekki nóg með það að fólk er hrætt. Ef að fólk talar, til dæmis eins og þú hefur gert núna, þá má búast við því að það verði ráðist á að fólki fyrir að hafa sjálfstæða skoðanir í þessum máli.
Já, því miður þá er það bara þannig og það erum við búin að sjá í öðrum málum, við erum búin að sjá það til dæmis í ICE-málinu á sínum tíma og fleiri málum sem að hafa komið upp og þá fær fólk bátt fyrir. En,
hvað sögðu sérfæðingarnar í fjármálum í ICE-málinu?
Já, ICE-málinu, það var nú aðalega fyrir hrunið sem sérfræðingarnir töluðu. Þeir töluðu viðstöðuleist frá greiningadeildum bankana og einhverjum og sérlega kannski Landsbankans og Búnaða bankans þá. Það var nú orðið Kaupþingbanki og þá voru
sérfræðingar okkar í efnahagsmálum.
Já, og sérfræðingarnir sögðu aftur og aftur og aftur í ríkissjónvarpinu. Að það væri allt í góðu lægi, við varum lánsfjárhæfni okkar væri slík að við varum komið A+, 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 glumdi yfir þjóðina kortir fyrir
hrun. En við getum alveg spúst við því að efnahagssérfræðingar, hérna, eða sérfræðingar efnahagsmálum myndi lýsa því yfir að almenningur og fjölmiðlar ætti ekki að skipta sér efnahagsmálum. Þeir væri sérfræðingar.
Já,
þeir vissu hvað var best og þeir sem væri að gagnrýna þá væri bara almennt bara einhverju vanvitar út í bæ sem vissi ekki hvað verið að tala og síðan væri þeir bara að tala niður til þeirra og þeir smánaðir sko þetta fyrir mann talað það hagvísindin eru jú vísindi
já en það er mitt þetta sem er og það hérna er ákveðin bara leyndarhyggja yfir þess öllu og það er þöggun í gangi. Þetta er ákveði kúunatæki sem að er verið að nota og ég hvet nú bara alla Íslendingar til þess að opna augun aðeins fyrir þessu að hverju ósköpun er svona viðkvæmt að sé verið að ræðum þessa hluti og eins og núna bara.
En er það ekki vegna þessar auðveldara að stjórna kúaðri þjóð?
Það snýst málið.
Já.
Manst ekki hvað Kári sagði Gastljósi hérna þegar að COVID var að koma upp. Hann sagði það svo gott með Íslendinga þeir eru svo hlýðinir, alveg svo þjóðverjar.
Já.
Og það snýst það að þjóðuna séu hlýðinar. Og þá er spila á þetta kerfi alveg svo hvernig Gastljósi var notað í mitt í aðdraðandi að þessum sprautu faraldri og fári öllu saman. Að þá mættu þar bara eða til skiptis forsætisáþara og heilbrigðisáþara og síðan var það Káru og Þórólfur og einhverju álíka og Ingileif sem að var að hvetja til þess að börnin er í sprautuð að komast í börnin og þá fullirti hún þetta var í 94% örugt. Það voru svona yfirlýsingar vegna þess að svo er ekkert það tala öll veikindin og fólk í dag í kjálfa sprautana. Og
hefur landlæknir einhver tíma viðurkennt að ein einasta manneskja hafi vext af þessum bóluefnum og eða árið döðsfall vegna bóluefnis? Hefur landlæknir einhver tíma viðurkennt eða yfir stjórn heilbrigðismála
Íslandi? Það er lyfjastofnun sem að
landlæknir hlýtur að fylgjast með því líka. Hefur einhver staðfesting eða viðurkenning á döðsfalli vegna þessar efna verið fengið?
Það er náttúrulega kemur fram á vef
lífistofnuna. Nei, það kemur bara að einhver hafi vext og sumir alvarlega
tilkynnt,
það stendur alvarlega. Ekki já, það væri viðkennt það,
ég skal ekki það segja
það kemur það fram á dánavottur, það þarf að ganga frá slíkum vottorðum.
Já, en þetta er einmitt það sem má helst ekki ræða.
Já, ég meina hvort sem við ræðum það ekki, ég meina þetta er bara spurning hvort að einasta manneskja hafi verið hérna skilgreint eftir döðsfall sem sjúklingur sem dó úr vegna þess að, að
já, já, en það er akkurat það sem er núna, nú er sagt að þessi COVID, en í raun og veru eru margir sem spurja sig byttu hvaða veira er í gangi og af hverju kemur ekki frá yfirvöldum um það, svona ákveðið, og er fólk þá frekar að deyja í kjölfar þess að við fengið svo margar sprautur eða hvers
konar það kemur
nei, það er veitengin og þessun er að slæmta að fara á stað svona sögusagnir og fólk fer að álykta svona já, alls konar eins og maður segir og það er aldrei gott út á upplýsingaskorti og við sjáum hins vegar að fólk er í bæð og heilsuhælinu þar á grensásteil, þar á Reykjalundi með óútskýrða hérna, sjúdóma eða veikindi og gjörsanlega hérna, uppgjöf og hérna, hefur ekki úthald allt í ennum veikist fólk sem að það er sjálft að tengja við sprautuna sem það er fengið en fær ekki áhært og þetta er ógreint. Þannig að þetta er bara ekkert nógu gott ástand. Svona er þetta víða og það þurfa bara að helbriðis yfirvölda að standa fram, segja frá sem samningi hvað hann snýst. Þessu líkur ekki fyrir í lok ás 2023 og í mæ 2024 og það eru eftir þess að þeirra sprautið til viðbóta. Akkur segja þetta bara ekki frá því.
En það var ljóst að þeir sögðu að COVID-19 væri sjúkdómur þeirra sem væri óbólusettir. Þeir eru hættir að tala um það. Núna segja þeir að það er meiri útbreiðsla smita í samfélaginu út af COVID aðalega hjá þeim sem ekki hafa fengið örvunabólusettingu. Nú er hættir að segja.
Já, númer hvað? Örvunarsprautu númer hvað?
Númer væntanlega fjögur.
Já,
eða ekki fullbólusettir. Og skilgreiningin á að vera fullbólusettur voru tvær sprautur.
Já.
Svo skilgreining, þeirri skilgreiningu hefur ekki verið breytt.
Nei.
En þeir, já, býtu við, þeir segja, nefnir svo bara halda okkur við þetta,
já.
Þeir segja að annarkvort þeir sem að ekki fengi örfunar bólusetningu, það er númer þrjú eða fjögur, og síðan eru ekki fullbólusettur. Svo segjar og eldra fólk.
Já.
En það er aðtöklisvert að umræðin hefur breyst, hún segir alls ekki að þetta sé sjúkdómur þeirra sem eru óbólusett.
Nei, nei.
En það eru áhrifin, en það eru búin að viðurkenna áhrifin að bólusettingu 1 og 2, þau eru ekki lengur til staðar til að verjast.
Nei, þau eru útrunnin.
Já, þau eru útrunnin. Já, já, þá er náttúrulega.
Og það sem að þetta stangast á við fullinýta sem komu fyrst.
Þá þurfum að taka áfram örvunarsprautur aftur og aftur vegna þess að en þau hætt að virka eftir ákveðin tíma.
Já, það er það sem er að gerast. Það er það sem er að gerast. En það var neini, það var Kári sem kom með þetta að hinn er óbólusettur, sko, það þetta nú að gera eitthvað við það, þetta að finna þá og gera eitthvað við þá og fara með það út í Grímsey eða eitthvað þess.
Já, þeir voru hættulegir samfélaginu, það þetta lóta þá að.
Þetta var enn ein speki sem kom þarna.
Þetta var
svona. Og það er svona yfirlýsingar.
Það var engin baráttumaður fyrir þessum minnilöta hóp. Þess að fyrir þá óbólusettu sem átt að senda út í Grímsey. Tókst eftir því?
Nei.
Það er að tala um að verja jaðarhópa og minnilötu hópa.
Já, já.
Það var ekki gert í þessu tilfæðu.
Þetta er mun vera 30.000 manns sem eru óbólusettu.
Já, það er minnilötu hópa.
Og já, og þannig að þetta er svona. En verst er hins vegar að það sé ekki talað um hvað áhrif þetta getur haft á börnin því þetta er tilraun og það er sko látum vera hvað fullori fólk og tekur ákvörunum að gera við sjálf sig en ég segi nú bara látiði börnin í friði það er það sem er en meira var það nú ekki að þessu sinni